Albanian. Basic course. Lesson number 32. Main features. Imperfect and simple past tense of verbs ending in the infinitive in ue, long vowel, and of the verbs me ardh and me than. Part 1. Grammar perception drill.
A kishte mësu si libra në qantë?
Po mësu si kishte libra në qantë.
A kishte oficeri cingare në gjep?
Po oficeri kishte cingare në gjep.
Po ushtari, a kishte një qibuk në syz?
Po ushtari kishte një qibuk në syz.
A kishte kapiteni të holla në gjep?
Po kapiteni kishte të holla në gjep.
A kishte mësusja letra e zarfa?
Po mësusja kishte letra e zarfa.
A kishte nxënësja gazeta e rivista?
Po nxënësja kishte gazeta e rivista.
A kishte mjeku ilaçe në çantë?
Po mjeku kishte ilaçe në çantë.
A kishte kushrini juaj libra shqip?
Po kushrini im kishte libra shqip.
A kishte motra juaj automobil?
Po motra ime kishte automobil.
A kishte djali një frangjoll në dorë?
Po djali kishte një frangjoll në dorë.
A ishte mësuesi në klasë sot në mëngjes?
Po sot në mëngjes mësuesi ishte në klasë.
A ishte kapiteni në kazermë sot në mëngjes?
Po, sot në mëngjes, kapiteni ishte në kazermë.
A ishte mësuesja në zyrë, sot në mëngjes?
Po, sot në mëngjes, mësuesja ishte në zyrë.
A ishte kapteni në shkollë, sot para dreke?
Po, sot para dreke, kapteni ishte në shkollë.
A ishte majori në tren, sot në mëngjes?
Po, sot në mëngjes, majori ishte në tren.
A ishte vajza ke mjeku djem bazdreke?
Po, djem bazdreke, vajza ishte të mjeku.
A ishte gjyshja e smund dje në mëngjes?
Po, dje në mëngjes, gjyshja ishte e smund.
A ishte marshalli në mens djem bazdreke?
Po, djem bazdreke, marshalli ishte në mens.
A ishte në togeri në bibliotek dje para dreke?
Po, dje para dreke në togeri ishte në bibliotek.
A ishte mjeku në banatore par dje?
Po, par dje mjeku ishte në banatore.
A ishte tetari në kafe sot në mëngjes?
Po, sot në mëngjes tetari ishte në kafe.
A kishte mësuesi shumë libra kur ishte në shkollën e mesme?
Po, kur ishte në shkollën e mesme, mësuesi kishte shumë libra.
A kishte kapiteni shumë të holla kur ishte në Tiranë?
Po, kur ishte në Tiranë, kapiteni kishte shumë të holla.
A kishte djali dy palë këpuc kur ishte në Gjinokastër?
kur ishte në gjinokastër, djali kishte dy palë këpuc.
A kishte mësusja libra e gazeta kur ishte në zyrë?
Po, kur ishte në zyrë, mësusja kishte libra e gazeta.
A kishte nxënësja pasqyrë kur ishte në plazh?
Po, kur ishte në plazh, nxënësja kishte pasqyrë.
A kishte rreshteri mjaft të holla kur ishte tetar?
Jo, kur ishte tetar, rreshteri nuk kishte mjaft holla.
A kishte majori automobil kur ishte kapiten?
Po, kur ishte kapiten, majori kishte automobil.
A shërbeni në mens ndonjëherë?
Po, nga njëherë unë shërbej në mens.
A shërbeve në mens javën që kaloj?
Po, javën që kaloj unë shërbeva në mens.
A shërbeu tetari në mens javën që kaloj?
Po, javën që kaloj tetari shërbeu në mens.
A shërbeni në mens ju të gjithë?
Po, na të gjithë shërbejmë në mens.
A shërbyt ju të gjithë në mens, muin që kaloj?
Po, muin që kaloj, na të gjithë shërbyjmë në mens.
A shërbejnë ushtarët në kazermë?
Po, ushtarët shërbejnë në kazermë.
A shërbyn ushtarët në kazermë javën që kaloj?
Po, ushtarët shërbyn kazermë javën që kaloj.
A tha ai se është i smund?
Po, ai tha se është i smund.
A tha shundje se banoj në Monterrey?
Po, ju tha dje se banoni në Monterrey.
A that ju dje se flitni gjermanisht?
Po, unë thash se flasë gjermanisht.
A than ata se janë nxënës?
Po, ata than se janë nxënës.
A the ti se je 20 vjeç?
Po, unë thash se jam 20 vjeç. Second part. Dialogue. Without pauses.
Skender, ku ishem ram që nuk erdhe në shtëpinë e Petritit?
Ishem pak i smun, kishem dhim kreje.
A e dishe se Petriti kishte ditëlindjen?
Po e dishem, por si thash nuk munda me ardhë.
Më vjen shumë keq, kemi ba qejf.
Sa vet ishi gjithsejt?
Nuk e di sa, di vetëm se në nxënësit ishim të gjithë.
A kishte ndonjë vajzë në fest?
Po, ishin tri vajza e natyrisht edhe zoja e Petritit.
A ishte ndonjë prej oficerëve?
Jo, asnjë prej tyre si ishte në fes.
Më kallzo, si e kalut mbrëmjen?
Po sa shkum, zoja na qiti rakije meze.
Natyrisht, ti as nuk pive dhe as nuk hangre.
Jo, piva, hangra, pak dhe kceva mjaft. Petriti piu tepër.
Çka bant më ndej?
Këndum, qeshëm, bisedume, si thash, këtym e pim.
A të dhem kryt në pak nga pia?
Kur u zgjova më dhinte, piva dy hapa dhe tash jam mirë.
Sa kohë ndetit?
Unë ndeta deri në mesnat, tjerët ndeten pak ma shumë.
Ti the se ishin tri vajza, e njifsh ato ma parë?
Jo, nuk i njifshem, por ato më thanë se të njifshin ty.
Ashtu? Tash e di cilat janë. With pauses.
Skender, ku ishe mram që nuk erdhe në shtëpinë e Petritit?
Ishim pak i smun, kishim dhim kreje.
A e dishe se Petriti kishte ditëlindjen?
Po e dishim, por si thash nuk munda me ardh.
Më vjen shumë keq, kemi ba qejf.
Sa vet ishi gjithsejt?
Nuk e di sa, di vetëm se na nxënësit ishim të gjithë.
A kishte ndonjë vajzë në fest?
Po, ishin tri vajza e natyrisht edhe zoja e Petritit.
A ishte ndonjë prej oficerëve?
Jo, asnjë prej tyre si ishte në fest.
Më kallëzo, si e kalut mbrëmjen?
Po sa shkum, zoja na qiti raki e meze.
Natërisht, ti as nuk pive dhe as hangre.
Jo, piva, hangre pak dhe kceva mjaft. Petriti piu tepër.
Ka bat më ndej.
Këndum, qeshëm, bisedum, e si thash, këcym e pim.
A të dhem krytë në pak nga pia?
Kur u zgjova, më dhimte. Piva dy hapa dhe tash jam mirë.
Sa kohë ndejtët?
Unë ndejta deri në mesnat, tjerët ndejten pak ma shumë.
Ti the se ishin tri vajza, a i një fshatu ma parë?
Jo, nuk i njifshem, por ato më thanë se të njifshin ty.
Ashtu, tash e di cilat janë. Fourth part, grammar drill.
A ishe mram në shtëpinë e shokut?
Po mram ishim në shtëpinë e shokut.
A ishte shoku në shtëpi?
Po shoku ishte në shtëpi.
A ishi ju tjertë mram në kinema?
Po mram në ishim në kinema.
A ishin të gjithë në zansit në shkollë sot në mëngjesë?
Po, sot në mëngjes të gjithë nxënësit ishin në shkollë.
A kishe dhimbje kreje kur shkove me fjet?
Po, kur shkova me fjet kishim dhimbje kreje.
A kishte zotni majori në xhep një gazetë kur erdhi në mens?
Po, zotni majori kishte në xhep një gazetë kur erdhi në mens.
A kishi ju shumë punë javën që kaloi?
Po, na kishim shumë punë javën që kaloi.
A kishit nxënësit kapela kur erdhën në klasë?
Po, nxënësit kishin kapela kur erdhën në klasë.
A dishem unë anglisht kur erdha në Amerikë?
Po, ti dishe anglisht kur erdhe në Amerikë.
A dishe ti shqip kur erdhe këto?
Jo u nuk dishim shqip kur erdha këtu.
A dinte nën të geri gjermanisht kur erdhi këtu?
Po, nën të geri dinte gjermanisht kur erdhi këtu.
A dishi shqip kur erdhët këtu?
Jo, na nuk dishim shqip kur erdhëm këtu.
A dishin mësusit anglisht kur erdhën në Amerikë?
Jo, mësusit nuk dishin anglisht kur erdhën në Amerikë.
A vinshem unë shpesh në Monterey kur banojshem në San Francisco?
Po ti vishe shpesh në Monterey kur banojshe në San Francisco.
A vishe ti shpesh në Monterey kur banojshe në San Francisco?
Po unë vishim shpesh në Monterey kur banojshem në San Francisco.
A vinte ai shpesh në Monterey kur banonte në San Francisco?
Po, a vinte shpesh në Monterey kur banonte në San Francisco?
A vinshim na shpesh në Monterey kur banojshim në San Francisco?
Po, na vinshim shpesh në Monterey kur banojshim në San Francisco.
A vinshin ata shpesh në Monterey kur banojshin në San Francisco?
Po ata vinshin shpesh në Monterey kur banojshin në San Francisco.
A shkojshe mund në shkollë për ditë vjetin që kaloj?
Po vjetin që kaloj ti shkojshe në shkollë për ditë.
A shkojshe ti në shkollë për ditë vjetin që kaloj?
Po vjetin që kaloj unë shkojshem në shkollë për ditë.
A shkon të kapiteni në bibliotek për ditë vjetin që kaloj?
Po, vjetin që kaloj, kapiteni shkon të në bibliotek për ditë.
A shkon të mësusi në kinema për ditë vjetin që kaloj?
Po, vjetin që kaloj, mësusi shkon të në kinema për ditë.
A shkojshi ju në plazh për ditë verën që kaloj?
Po, verën që kaloj na shkojshim në plazh për ditë.
A shkojshin nxënësit në shkollë për ditë vjetin që kaloj?
Po, vjetin që kaloj nxënësit shkojshin në shkollë për ditë.
A i shkryshe nëns kur ishe ushtar?
Po, kur ishim ushtar, unë i shkryshem nënës.
A i shkryn të shoku vajzës shpesh kur ishte i fejum?
Po, kur ishte i fejum, shoku i shkryn të shpesh vajzës.
A i shkryshe i vlajt kur ishte në Washington?
Po, kur ishte në Washington, na i shkryshim vlajt.
A i shkryshin në zansit mësusit, kur ishte në Washington?
Po, kur ishte në Washington, zansit i shkryshin në mësusit.
A mund dhe me ledzu shqip?
Po, unë mund dhe me ledzu shqip.
A mundet një ushtar me fjet deri në orën 9?
Jo, një ushtar nuk mundet me fjetë deri në orën 9.
A mundeni ju me lujtë tenis për ditë?
Po, na mundemi me lujtë tenis për ditë.
A munden nxënësit me shkru një letër shqip?
Po, nxënësit munden me shkru një letër shqip.
A munde me e nxënë dialogun?
Po, aber unmunda me enzan dialogun.
Po kapiteni, amundi me enzan dialogun?
Po edhe kapiteni mundi me enzan dialogun.
A mundet me shku në shtëpi dje në drek?
Po, dje në drek, na mundem me shku në shtëpi.
A munden ushtarët me shku në qytet dje mbas dreke?
Po, dje mbas dreke ushtarët munden me shku në qytet.
A dini me këndu?
Ja, unë nuk di me këndu.
A dini me këty?
Po, unë di me këty.
A dini me kalzu pralla?
Po, unë di me kalzu pralla.
Qysh jeni?
Nuk jam mirë, jam i smund.
Më vjen shumë keq, çka keni?
Kam dhim kreje.
Çka bani kur jeni i smund?
Kur jam i smund, shkoj ke mjeku.
A pini hapa kur keni dhim kreje?
Po, kur kam dhim kreje, pi hapa.
A pini qumësht në mëngjes?
Po, un pi qumësht në mëngjes.
A pit kafe dje në mëngjes?
Po, dje në mëngjes, un piva kafe.
A pini ushtarët qaj, dje mbas dreke?
Po, dje mbas dreke ushtarët pin qaj.
A të qiti shoku raki?
Po, shoku me qiti raki.
A të qiti shoku kafe?
Po, shoku me qiti kafe. Sixth part. Reading text. First listen to the entire text.
Petriti kishte djedit lindjen. Të gjithë nxënësit e klasës shkuan në shtëpinë e tij me i uru ditëlindjen përveç Skënderit, i cili ishte pak i smund. Kishte dhim kreje të fort. Në fest ishin edhe tri vajza, shoqje të Zojës së Petritit. Po sa shkuan atje, Zoja e Petritit u qiti raki e meze. Të gjithë ban qef, hangrën, pin, këndun, bisedun, qeshen e këcyn deri vonë. Zoja e Petritit dhe një prej vajzave të këceshin shumë mirë. A bazi në mesnat shkoj me fjetë, tjert ndajten edhe dy orë tjera. A bazi t'i dhim të krytësat në mëngjes, kur u zgju. Para se me ardhë në klasë, piu dy hapa dhe dhimba i kaloj. Kur ishem në nxënës, lexojshem shumë. Shpesh shkojshem në bibliotekën e qytetit. Kjo ishte një bibliotekë madhe dhe e bukur. Aty takojshem edhe shok tjerë që vinshin me lexu. Edhe motra ime lexonte shumë, por ajo shkonte zakonisht në bibliotekën e shkollës. Biblioteka e shkollës ishte pak më e vogël, por edhe aty kishte mjaft libra.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Petriti kishte dje ditëlindjen.
Kush kishte ditëlindjen dje?
Petriti kishte ditëlindjen dje. Të gjithë nxënësit e klasës shkuan në shtëpinë e tij me i uru ditëlindjen, përveç Skënderit.
Kush shkoi në shtëpinë e Petritit?
Të gjithë nxënësit e klasës shkuan në shtëpinë e Petritit.
Kush shkuan të gjithë nxënësit e klasës?
Të gjithë nxënësit e klasës shkuan në shtëpinë e Petritit.
Pse shkuan të gjithë nxënësit e klasës në shtëpinë e Petritit?
Të gjithë nxënësit e klasës shkuan në shtëpinë e Petritit me i uru ditëlindjen.
Kush nuk shkoi me i uru ditëlindjen Petritit?
Skënderi nuk shkoi me i uru ditëlindjen Petritit. Skënderi ishte pak i smund, kishte dhimbje të fortë.
Pse nuk shkoi Skënderi me i uru ditëlindjen Petritit?
Skënderi nuk shkoi me i uru ditëlindjen Petritit sepse ishte pak i smund.
Çka kishte Skënderi që ishte i smund?
Skënderi kishte dhimbje. Në fest ishin edhe tri vajza, shoqe të zojës së Petritit.
Sa vajza ishin në fest?
Në fest ishin tri vajza.
Shoqet e kujt ishin ato?
Ato ishin shoqet e zojës së Petritit. Po sa shkun, zoja e Petritit u qiti raki e meze.
Kur u qiti zoja Petritit raki e meze?
Zoja e Petritit u qiti raki e meze, po sa shkun atje.
Kujt i qiti zoja Petritit raki e meze?
Zoja e Petritit u qiti raki e meze shokve të Petritit. Të gjithë banë qejf, hangrën, pin, këndun, bisedun, qeshen e këcyn deri vonë.
A banë qejf të gjithë?
Po, të gjithë banë qejf.
Kush hangri, piu, këndoj, bisedoj, qeshi dhe këceu deri vonë?
Të gjithë hangrën, pinë, këndun, bisedun, qeshen e këcyn deri vonë. Zoja e Petritit dhe një prej vajzave të këceishin shumë mirë.
Kush këcente shumë mirë?
Zoja e Petritit dhe një prej vajzave të këceishin shumë mirë.
Çka bajshin Zoja e Petritit dhe një prej vajzave?
Zoja e Petritit dhe një prej vajzave kthehen shumë mirë. Abazi në mesnat shkoi me fjet.
Kush shkoi me fjet në mesnat?
Abazi shkoi me fjet në mesnat.
Kush shkoi me fjet Abazi?
Abazi shkoi me fjet në mesnat. Tjertë ndejten edhe dy orë tjera.
Sa orë tjera ndejten të tjertë?
Të tjertë ndejten edhe dy orë tjera.
Ku ndejten edhe dy orë tjera shokët tjerë?
Shokët tjerë ndejten edhe dy orë tjera në shtëpinë e Petritit. Abazit i dhimbte kryt sot në mëngjes, kur u zgju.
Kujt i dhimbte kryt sot në mëngjes?
Abazit i dhimbte kryt sot në mëngjes.
Ç'kishte Abazi sot në mëngjes kur u zgju?
Abazit sot në mëngjes kur u zgju i dhimbte kryt. Para se me ardhë në klasë, piu dy hapa dhe dhimba i kaloi.
Çka bani Abazi para se me ardhë në klas?
Abazi para se me ardhë në klas piu dy hapa.
Sa hapa piu Abazi para se me kalu dhima?
Para se me kalu dhimba, Abazi piu dy hapa.